เรียนพรโยมเนาะในวันรอบครบวันเกิดของเราทุกๆคนนะสิ่งที่สำคัญเราก็รึกไปนะถึงโยมพ่อโยมแม่ของพวกเราทุกๆคนนี่แหละนะวันที่เราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีอวัยวะครบถ้วนสรรพสมบัติการก็เป็นความหวังนะของบุพการีชนคือมารดาและก็บิดาโดยเฉพาะมารดานั้นก็เมื่อได้ตั้งครรภ์นี่ก็มีความเมตตาความรักความทนุถนอมต่อบุตรในครรภ์เมื่อพระท่านเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยในบทนะเมตตสูตรเนี่ยกรณียมัตตากุสเรนยันตังเริ่มต้นจะมาถึงตอนท้ายว่าเมตตันจะสัพพโรกัสมิงมานะสัมภาวะเยปริมานังนะอภิสูพึงเจริญเมตตาไปในทิศทั้งสี่เหมือนกับมารดานะเมตตาต่อบุตรในครรภ์ฉันใดค่อยแผ่เจริญเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศทั้งสี่ฉันนั้นเหมือนกันท่านจึงเปรียบเทียบการเจริญเมตตาเป็นอัปปมัญญาปมวิหารหรือว่าเป็นฌานเนี่ยในความรักของมารดาที่มีต่อบุตรนี่การเกิดของพวกเรานี้ก็โชคดีว่าได้เกิดมาที่ได้ร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยซึ่งร่างกายเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมีสติมีปัญญานะมีสมองที่จะเรียนรู้ความถูกความผิดจะเรียนรู้ในการปฏิบัติหลักของการนั่งสมาธิให้มีความสงบได้เพราะว่าถ้าเกิดสังขารร่างกายไม่ใช่มนุษย์นี้เราจะตั้งสมาธิให้ตั้งฉากกับโลกเราจะทำไม่ได้ทำก็ทำไม่ได้นานเมื่อทำไม่ได้นานเนี่ยโลกมีแรงดึงดูดนะกับธาตุขันธ์ก็จะดึงดูดร่างกายนะที่ไม่ใช่มนุษย์นี้เนี่ยให้นั่งไม่ได้นานนั้นสมาธิจึงไม่สามารถตั้งมั่นได้เพราะอริยบทนะไม่ได้ตั้งฉากกับโลกฉะนั้นรูปของมนุษย์นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นแต่ถ้าใจไม่ได้มีคุณธรรมไปด้วยมีแต่ร่างกายแต่ว่าจิตใจไม่ได้มีคุณธรรมมีศีลธรรมแล้วก็มีโอกาสที่ดีก็เสียไปหมดไปแล้วถ้าเรียกว่าโอกาสที่จะได้คุณงามความดีนั้นก็ไม่มีเพราะว่าใจตกต่ำกว่าความเป็นมนุษย์หรือว่าร่างกายนี้เป็นมนุษย์ก็ตามแต่มีคุณธรรมสูงขึ้นไปเรียกว่าได้ฌานในสมาบัติจิตใจนั้นเสวยความสุขอยู่ในการเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็เป็นรูปประพรมหรือว่ารูปนี้ไม่เห็นว่าเป็นมันทุกข์ยากลำบากจิตเราอยู่กับนามดีกว่าอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนว่าจิตละเอียดมากที่ว่าเพ่งวิญญาณญาณญาณตระเนี่ยละเอียดมากแล้วเป็นเส้นยาแดงผ่าแปดที่จะถึงนิพพานเลยความสุขใกล้พระนิพพานมากแต่ยังไม่มีปัญญาที่จะเห็นรูปกับนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เห็นว่าการมีเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นทุกข์การมีวิญญาณนี่เป็นทุกข์ก็ไม่ต้องการวิญญาณดีกว่าจิตก็มีความสงบอย่างลึกซึ้งอันนี้จิตสูงส่งขึ้นไปนะและร่างกายนี้เป็นมนุษย์อยู่แต่ถ้าตายไปแล้วก็กลายเป็นอรูปประพรมไปเป็นรูปประพรมสัพพรมสองอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่สนใจสิ่งภายนอกแล้วเมื่อองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้สำเร็จตรัสรู้เองโดยชอบก็คิดถึงอาจารย์ทั้งสองคือท่านอาราระดาบทกับอุทกดาบทนี่ซึ่งได้รูปฌานอรูปฌานแต่ถ้าไม่สนใจที่จะมารับรู้มาฟังมาพิจารณา อริยสัจ4แล้วโอกาสก็เสียไปอีกเหมือนกันการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้จึงเป็นการเกิดพบที่สำคัญมากที่เราจะเรียนรู้คำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมครูได้เมื่อใจเรานั้นมีศรัทธามีประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสฉะนั้นต้นที่เราพวกเราได้มานี้ก็คือร่างกายได้จากมารดามีดาซึ่งทุกข์ยากลำบากเลี้ยงทนุถนอมเรามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตั้งแต่วัยเด็กให้ศิลปะให้การศึกษาวิทยาการต่างๆจนเราเติบโตขึ้นมาแล้วก็พึ่งตัวเองได้อันนี้คุณของบิดามารดานั้นท่านจึงว่ายิ่งใหญ่มากเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นพระอรหันต์ของบุตรทีเดียวเป็นพรหมของบุตรทีเดียวถ้าคนใดที่ทำร้ายพระอรหันต์อรหันตคาตก็ดีทำโลหิตตุบาทต่อพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำสงฆ์ให้แตกกันหรือว่ามาฆ่าบิดามารดาแล้วในโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันนี่เกิดขึ้นไม่ได้แม้จะมีศรัทธามากทีเดียวเนี่ยอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูอย่างนี้เป็นต้นเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูนี้นะเกิดขึ้นมาปรากฏว่ามีเหตุการณ์ในเมืองนั้นชนบทวุ่นวายอาวุธทั้งหลายกันร้อนแดงไปหมดนะเกิดความรู้สึกนะในใจของพ่อคือพระเจ้าพิมพิสารนั่นนะก็มีความรักในบุตรในครรภ์แต่ว่าพระมารดาของพระเจ้าเช่าศัตรูนั้นกลับมีความกระหายอยากจะดื่มเลือดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็มีความรักต่อลูกมากเพราะท่านเป็นพระโสดาบันก็เอาเลือดในพระวรกายของพระองค์นี่แหละนะใช้มีดเฉือนออกมาให้กับพระมเหสีนั้นได้ดื่มผลก็จะทำนายไปแล้วว่าต่อไปลูกอยู่ในครรภ์นี้จะกลับมาทำร้ายข้าบิดาแต่ด้วยความรักนะด้วยความรักพระองค์ก็เป็นพระโสดาบันนี่ไม่ได้กลัวตายมีความรักลูกอยากจะเห็นลูกนี้เกิดขึ้นมาฝ่ายพระมเหสีนี่ทำยังไงล่ะความเชื่อความเลื่อมใสในโหรที่เขาทำนายก็มีความแม่นยำนับว่าเป็นโหรหลวงจึงได้หลีกออกจากพระนครนะไปทางใกล้ๆกับเชิงเขานะคิชกูฏนั่นแหละก็จะไปทำร้ายบุตรในครรภ์แต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารก็มาทันซะก่อนก็ห้ามปั่มไว้ต่อมาก็ได้คลอดบุตรมาแล้วก็ส่งศึกษาวิทยาการต่างๆแต่ด้วยเหตุว่าพระเทวทัตนี่ก็มีจิตใจที่ขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าต้องการเป็นใหญ่ต้องการครอบครองคณะสงฆ์บัญญัติข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดจนว่าพระภิกษุเนี่ยทุกๆองค์เนี่ยจะทำตามไม่ได้เช่นขอพรพระพุทธเจ้าว่าให้ภิกษุทุกองค์นั้นอยู่ป่าถือธุดงควัตรผ้า3ผืนอย่างนี้เป็นต้นให้อยู่โคนไม้ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองการไกลว่าถ้าทำเช่นนั้นแล้วศาสนาพระองค์นั้นจะไม่ก็ว่างไกลไปก็ไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็จึงแยกพรรคพวกนั้นออกไปปกครองกันเองแล้วก็จะมาอันนี้ทำยังไงก็จะมายุยงแล้วเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้อุปถากเป็นผู้ศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ลูกชายเนี่ยนะพระราชโอรสพระเจ้าอาชาติศัตรูนี้ยังไม่มีสติปัญญาพอน่าจะเกลี้ยกล่อมได้จึงแปลงตัวแปลงร่างไปเป็นงูใหญ่พันพระศอคิดดูดีว่าท่านใช้อิทธิฤทธิ์ขนาดนั้นนะเป็นงูใหญ่พันคอเลยขณะนั้นพระเจ้าเจ้าศัตรูนั้นก็เป็นราชโอรสอยู่ก็ตกใจมากเลยแล้วก็แปลงกายกลับมาเป็นพระนิสุพระเทวทัตก็จึงนับถือเป็นอาจารย์ว่าอาจารย์เก่งขนาดนี้ตั้งแต่นั้นมาแล้วฌานอภิญญาโลกิยะอภิญญาของพระเทวทัตนั้นก็หมดไปว่าเสื่อมไปด้วยจิตใจที่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงแต่พระเจ้าเช่าศัตรูนี้ทรงเชื่อซะแล้วก็เลยทำตามพระเทวทัตบอกทั้งหมด ทำยังไงจับพระเจ้าพิมพิสารนะมาขังเอาไว้ก่อนเพราะว่ายุยงว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาพระเจ้าพิมพิสารมาขังแล้วนี่หรือไม่ฆ่าให้ตายพระเจ้าพิมพิสารก็จะฆ่าตัวเองนะฆ่าพระเจ้าเจ้าศัตรูดังนั้นพระเจ้าเจ้าศัตรูก็เลยทำตามคำสั่งสอนของพระเทวทัตแล้วในที่สุดพระองค์ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ด้วยปีติปีติธรรมมองเห็นนะที่กักขังของพระเจ้าพิมพิสารก็มองเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เขาพิชกูฏพระพุทธเจ้าก็แผ่จักรพันธรังสีมาเมตตามาก็เกิดปีติเกิดความอิ่มใจมีชีวิตอยู่ได้นะไม่ตายประกอบกับพระเมสีก็นำอาหารทาไปตามตัวนะเพื่อให้พระสวามีพระเจ้าพิมพิสารนี้ได้ใช้ลิ้นเนี่ยนะสัมผัสไปตามเนื้อตัวนี้ก็เป็นอาหารที่ยังอยู่ได้เมื่อพระเจ้าชาติศัตรูนี้รู้ความแล้วก็ทำไงก็ไปกีดพระบาทพระเจ้าพิมพิสารเพราะพระเจ้าพิมพิสารที่ทรงเดินจงกรมจิตใจก็อิ่มเอิบไปด้วยสมาธิก็ไม่ให้เดินนะกีดพระบาทออกไปแล้วในที่สุดเป็นยังไงก็ต้องสวรรคตแต่วันที่สวรรคตนั้นก็เป็นวันที่พระเจ้าอัจฉริยะนั้นได้ราชโอรสมาองค์หนึ่งเมื่ออำมาตย์มารายงานเหตุการณ์ทั้งสองจึงมีความสะดุ้งขึ้นมามีความรักในราชโอรสของตัวเองอย่างมากก็คิดถึงพ่อแล้วตอนนี้นะก็จะมาคิดถึงพ่อได้ก็เมื่อตอนที่มีลูกนะคิดถึงพ่อว่าโอ้พระบิดาของเรารักเราขนาดนี้เราทำไปทำขนาดให้พระองค์ได้ทุกทรมานรีบนะที่จะมาแต่ไม่ทันแล้วพระองค์ในสวรรคตแล้วเสียพระทัยอย่างมากเรียกว่าจิตใจตกนรกแล้วตอนนี้ก็หันกลับมานับถือในพระพุทธเจ้าละอุปถาพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการทีเดียวเป็นองค์ที่เป็นประธานอุปถัมภ์ในการมาทำปฐมสังฆทานด้วยซึ่งมีพระมหากัสสปะเถระนี้น่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระภิกษุปฏิสัมภิทายาถึง500รูปพระเจ้าอัจฉริยศัตรูนี่มีความใกล้ชิดต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีศรัทธามากฟังเทศน์ฟังธรรมมากแต่ด้วยเหตุการณ์ที่ได้ทำบิทุคาตจึงไม่สามารถบรรลุพระโสดาบันได้พระเจ้าตรัสว่านี่ถ้าพระองค์ไม่ได้ทำปิตุฆาตนะมีศรัทธาขนาดนี้ได้ฟังธรรมตถาคตแล้วย่อมจะสำเร็จเป็นพระโสดาบันได้โดยไม่ยากนี่ไปทำปิตุฆาตซะแล้วก็เรียกว่าเป็นกรรมหนักกรรมหนักอันนี้ก็ต้องไปตกในอเวจีมหานรกไปอยู่กับพระเทวทัตนู่นล่ะจนกว่าจะหมดกรรมก็อีกยาวนานมากส่วนพระเทวทัตนี้นะพระองค์ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเขาสร้างบารมีนะขัดขวางพระพุทธเจ้าของเรามาแต่บารมีที่บำเพ็ญสมาธิสมาบัติอะไรต่างๆก็ทำมามากสุดท้ายก็ยังถวายคางต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาเลื่อมใสในสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถูกธรณีสูบนั่นแหละเหลือแค่คางนั่นแหละแต่ก็จะต้องไปเสวยในอเวจีมหานรกซะก่อนแต่ว่าพุทธเจ้าทรงทำนายว่าเมื่อโรคว่างจากพุทธศาสนาพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก็คือพระเทวทัตนี่จะมาตรัสรู้ในการข้างหน้าในกลับนั้นกลับนั้นพระองค์ก็ทรงพยากรณ์เอาไว้แต่ว่าอีกยาวนานตอนนี้ก็ต้องเสวยทุกข์ไปในอเวจีมหานรกมีไฟไหม้ร่างกายอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมพวกเรานี่ไฟน้อยๆไหม้มือน้ำร้อนๆไหม้ที่มือเราเราก็เจ็บทุกข์ทรมานขนาดนี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่ก็ส่งผลไปที่ใจแล้วเมื่อร่างกายของเรานี้มันเป็นร่างกายที่ไม่มีเนื้อหนังมังสาแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกล่ะมีไฟไหม้อยู่มีความทุกข์ทางใจอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเป็นนรกเป็นภพที่หาความสุขสบายไม่ได้นั่นเองส่วนว่าถ้าเกิดเรานี้นะมีกตัญญูกตเวทิตานะก็จะตรงข้ามกันทีเดียวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ลงมาประสูติอยู่ในครรภ์ของพระมารดา ก็บรรดาในพระมารดานั้นน่ะมีความสุขใจอิ่มใจอย่างมากจิตใจเป็นทิพย์เป็นเทวดาถือศีล8ศีลอุโบสถบำเพ็ญภาวนาประคองบุตรราชโอรสในครรภ์นี้ทีเดียวเพราะว่าไม่ใช่ธรรมดาก่อนจะเกิดขึ้นมาก็เห็นแล้วว่ามีช้างเผือกถือดอกบัวนะวนรอบเข้ามาอย่างเงี้ยเข้าไปสู่ในพระครรภ์ของพระนางเนี่ยแล้วพระนางก็รู้สึกว่าได้ไปอาบน้ำซะก่อนนะที่สระอนุดาตชำระร่างกายให้สะอาดซะก่อนเห็นไหมว่าองค์บรมโพธิสัตว์เจ้าบารมีเต็มแล้วคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะเข้ามาประสูติในครรภ์นะครรภ์นั้นทางร่างกายมนุษย์ก็สะอาดสะอ้านอยู่แล้วแต่ว่าในทางจิตใจทางทิพย์ก็ไปอาบน้ำสะอาดนะสะอ้านที่สุดแล้วถึงจะลงสู่ในพระครรภ์ได้แล้วเมื่อพระองค์อยู่ในพระครรภ์นั้นพระมารดาพุทธมารดาก็มองเห็นพระองค์ได้ตลอดเมื่อเจริญวัยขึ้นมาก็เห็นพระองค์ได้นั่งสมาธินะพระมารดาก็ตาทิพย์ก็เห็นได้ด้วยบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นบรมโพธิสัตว์นั่นเองจนคลอดมาแล้วประสูติมาแล้วก็ก้าวย่างพระบาทได้ประกาศเราจะเป็นใหญ่ในโลกนั้นเราจะเป็นเลิศที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกงั้นการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จึงเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลต่อมวลมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายเทวดามารพรหมทั้งหลายทั้งหมดทีเดียวเนี่ยนะพระองค์เป็นประโยชน์มีเมตตาที่บริสุทธิ์มีพระมหากรุณากว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้จนพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองงั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี้เป็นของยากที่จะมีมหาบุรุษได้เกิดขึ้นมาแล้วได้ตรัสรู้และพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาฟังธรรมของท่านมีโอกาสที่จะจิตใจมาให้ทานสมาทานศีลก็นับว่าพวกเราก็สร้างบุญบารมีมามากมายพอสมควรแล้วทีเดียวเราก็ระลึกไปในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกไปในคุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเกิดขึ้นแก่สังขารร่างกายซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าการปฏิบัติการสร้างความดีของเรานี่นะเราต้องสร้างความดีอย่างมากเพราะว่ายังมีเราอยู่ยังมีเรายังมีเขาอยู่ก็ยังมีคุณของพ่อแม่อยู่ถ้าเราปฏิบัติจนว่าไม่มีเราไม่มีเขานะเราถึงจะตอบแทนคุณบิดามารดาได้หมดคือต้องเป็นพระโสดาบันจะตอบแทนคุณของบิดามารดาได้หมดแล้วนะก็หมายว่าจิตของเราบริสุทธิ์แล้วมีกตัญญูกตเวทิตาเต็มแล้วในใจท่านเองน่ะส่วนพระสารีบุตรพระมหาเถรเจ้านี้ก็เป็นองค์ที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้เลิศในการมีความกตัญญูกตเวทิตานะอย่างมากพระสัชชิเถระอยู่ในทิศทางใดพระสารีบุตรเถระเจ้านี้ได้ฟังธรรมจากพระสัชชิในเบื้องต้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันท่านคิดถึงคุณของพระสัชชิเถระนี้เป็นหลักทีเดียวนะแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่อีกทิศหนึ่งพระมหาสัชชิอสิชิเถระอสิติสาวกอยู่ทิศหนึ่งท่านจะหันศีรษะไปที่พระอสิติสาวกพระสัชชิเถระเพราะนึกถึงคุณของท่านในเบื้องต้นว่าเบื้องต้นนี้ท่านเป็นพระโสดาบันละตัวรากตนได้อันดับแรกจึงสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในระดับต่อไปก็ด้วยคุณนะของพระอัสสชิเถระนี่เองพระเจ้าทรงยกย่องทีเดียวว่าพระสารีบุตรนี้แหละเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิติไวทิเวทิตาเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรเพราะทรพามพระภิกษุผู้แก่ชราแล้วต้องการเข้ามาบวชในพระสงฆ์นี้แหละในหมู่สงฆ์เนี่ยถ้ามีคนอายุสัก70ปีจะเข้ามาบวชเนี่ยก็ต้องคิดหนักแหละคนอายุ70ปีนะหรือ80ปีนี่ก็ผ่านชีวิตอะไรในโลกนี้มามากมายมีความคิดความเห็นอะไรมากมายหรืออาจจะไม่ต้องถึงล่ะอายุสัก40เข้ามาบวชนี่ก็เหมือนกันน่ะก็รู้เรื่องในโลกนี้มากมายละมารู้มากมายแล้วตัวทิฏฐิตัวมานะตัวความถือตัวต่างๆมันก็มาด้วย ถือว่ามีความรู้ถือว่ามีการศึกษาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะถือมาด้วยไม่ได้วางไว้ไม่ได้เอาไว้นอกวัดเอามาเข้ามาในวัดด้วยเอาเข้ามาในใจด้วยเพราะว่าเป็นผู้ที่รู้มีประสบการณ์เคยมีครอบครัวมาแล้วรู้มากกว่าพระภิกษุหนุ่มน้อยเพราะฉะนั้นจะให้ยอมให้อ่อนให้น้อมก็ทำได้ยากครูบาอาจารย์จะสอนอะไรมันก็ยากอย่างนี้เป็นต้นถ้ารับพราหมณ์ก็มีศรัทธาแล้วนี่อยากจะบวชทำยังไงไม่มีใครรับบวชหรอกไปหาอุปัชฌาย์ที่ไหนนะท่านก็อาจจะพรรษา10ขึ้นไปเป็นพระอุปัชฌาย์อาจจะมีอายุเพียง30 35 40แต่ถ้ารับพราหมณ์เนี่ยมีอายุมากแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีใครต้อนรับเอาพระหนุ่มๆดีกว่าฝึกง่ายกว่าว่าอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าทรงถามในที่ประชุมสงฆ์ว่าใครจะรับธารพามนะผู้ชราผู้แก่แล้วนี้ไปเป็นลูกศิษย์บ้างก็ปรากฏว่าในคณะสงฆ์นั้นก็มีความเงียบก็มีพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวานี่เองเป็นผู้ที่นะเห็นคุณงามความดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าใครเห็นคุณงามความดีของธารพามนี้บ้างแต่พระองค์ทราบแล้วว่าพระสารีบุตรเนี่ยรู้ละนะปรากฏว่าคณะสงฆ์ก็เงียบไปหมดเลยทุกองค์พระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวานั้นก็จึงตรัสต่อพระพุทธเจ้าว่านะข้าพระพุทธเจ้าเห็นความดีของธารพามผู้นี้ซึ่งใส่บาตรข้าพระพุทธเจ้ามาหนึ่งทัพพีนะในกรุงราชคฤห์ในวันนั้นถ้าไม่ได้ข้าทัพพีนั้นชีวิตของข้าพระองค์อาจจะหมดสิ้นไปพระพุทธเจ้าตรัสเออดีแล้วสารีบุตรเธอเป็นผู้มีกตัญญูเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายพระสารีบุตรนี้ก็นำธรพามไปฝึกไปหัดปรากฏว่าว่าง่ายแล้วก็สอนง่ายที่สุดเลยในที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยสอนกรรมฐานเกสาโรมานขาทันตาตาโจก็เอาไปปริกรรมภาวนาเพราะว่าท่านอายุมากแล้วถ้ามัวแต่ดื้ออยู่แล้วไม่ทันพระภิกษุหนุ่มนี่แล้วแถมไม่มีใครรับเราด้วยนะพระภิกษุหนุ่มอุปัชฌาย์หนุ่มทั้งหลายก็ไม่รับเราเห็นเราเป็นพระแก่พระชราเป็นคนชรามาบวชได้คิดถึงชีวิตก็เหลือไม่มากแล้วอาจจะมีทิฏฐิมานะนั่นก็คงจะไม่ได้ละแล้วผู้ที่รับเราก็เป็นถึงอัครสาวกเบื้องขวานะของพระศาสดาท่านก็คงคิดอะไรหลายอย่างเนาะที่มากกว่านี้ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดนี่แหละนะเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์บารมีเป็นพระอรหันต์นั่นแหละท่านต้องมีความคิดอะไรที่แหลมคมทีเดียวงั้นเมื่อพระสารีบุตรสอนกรรมฐานอะไรท่านทำตามข้อวัดทำข้อปฏิบัติทุกอย่างเรียกว่าย่อๆเลยไม่เกียจไม่ค้านอะไรทั้งสิ้นในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นได้โดยไม่ยากในที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสประชุมสงฆ์แล้วก็ถามถึงธารพามว่าถามพระสารีบุตรว่าเป็นยังไงบ้างธารพามองค์นี้ท่านบอกว่าธารพามนี้โอ้โหเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายมากนะสอนอะไรก็ทำตามไม่มีข้อโต้เถียงโต้แย้งเลยพระเจ้าเลยตั้งให้ธารพามนั้นเป็นผู้เลิศกับภิกษุทั้งหลายได้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอย่างนี้เป็นต้นมีพระสารีบุตรนี้ท่านเป็นผู้ที่รู้จักคุณนะเป็นผู้กตัญญูกตเวทิตาแม้ว่าร่มเงาต้นไม้ที่ท่านเคยอาศัยอยู่เมื่อท่านจะจากไปนิพพานแล้วนะท่านก็ยังแผ่เมตตาไว้ที่นั่นว่าได้อาศัยร่มอาศัยเงามาอยู่นานแล้วนี่แม้ว่าเป็นธรรมชาติไอ้สิ่งที่เป็นทิพย์ก็อาจจะไม่ได้พูดไว้อีกก็ร่มเงาเทวดาซึ่งให้ความร่มเย็นในบริเวณนั้นนะเพราะอะไรเพราะเทวดากลับได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากที่ท่านแผ่เมตตานั่นเองอ่ะแต่ร่มเงาของต้นไม้น่ะมีจิตวิญญาณก็จริงแต่ว่าไม่มีจิตวิญญาณที่จะรู้ทำได้แต่ก็แผ่กิ่งก้านสาขานะให้ร่มเงาแก่ท่านมาท่านก็คิดถึงร่มเงาของต้นไม้ร่มนะต้นนั้นนี่ดูที่ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ละเอียดรอบคอบจนมาสุดท้ายท่านก็จะนิพพานอย่างเดินทางไว้โปรดนะมารดาของท่านซึ่งนับถือในศาสนาฮินดูอย่างเคร่งครัดแต่ด้วยบารมีญาณของท่านนั่นเองในคืนสุดท้ายเท้ามหาพรหมก็ดี เทวดาพระอินทร์ก็ดีพรหมก็ดีเทวดาพระทันท้าวจตุมหาราชิกาเทวดาทั้งหลายผู้เป็นใหญ่ก็ลงมากราบมาเยี่ยมนะนมัสการพระสารีบุตรเกิดแสงสว่างในห้องที่ท่านนะนอนป่วยอยู่นั่นจนเป็นอัศจรรย์นะจนมารดาของท่านเกิดศรัทธาเริ่มใสนะถามท่านจุนทะน้องชายของพระสารีบุตรนั่นแหละว่าเกิดอะไรขึ้นน้องชายของพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์ขีณาสพก็อธิบายว่ามีองค์อมรินทร์องค์พระพรหมต่างๆมากราบมาเยี่ยมแม่ของท่านถึงใจอ่อนลงมาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าจึงรับฟังวางทิฏฐิลดทิฏฐิมานะรับฟังธรรมะจากพระสารีบุตรจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเห็นไหมว่าท่านนี้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางกตัญญูกตเวทิฏฐาธรรมณวันนี้พวกเราเนี่ยมารวมกันก็มาระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อมาเองก็ระลึกไปถึงในคุณของนะหลวงพ่อชาซึ่งได้ไปศึกษาปฏิบัติสมัยที่ไปนั้นท่านอายุ59ปีพอมาสารที่2ท่านก็อายุ60ปีท่านก็ได้ส่งน้ำนะที่ตรงพระอุโบสถพอดีแหละตรงที่วางแท่นพระประธานจะทำแท่นพระประธานท่านน่ะท่านก็เมตตาแต่ว่าด้วยจำนวนมากก็ใช้กระบอกไม้ไผ่เนี่ยน่ะลดไปแล้วก็ไปส่งไปต่อมาก็ได้เข้าไปสงฆ์ใกล้ชิดไปมีญาติโยมถวายผ้าใหม่เปลี่ยนผ้าเป็นสีแดงๆท่านก็ใส่ให้ซะก่อนท่านใส่ให้สวมให้ไม่ได้ชุดกรรมฐานอ่ะท่านใส่ฉลองศรัทธาให้เขาให้เขาเป็นนิมิตติดตานะเป็นเทวดาไปหลวงพ่อท่านก็มีเมตตาเป็นพิเศษทีเดียวเมื่อท่านอายุ60ปีนะถึงมาปีนี้อาตมาก็จะเข้ามา60แล้วเหมือนกันหลวงพ่อบอกว่าท่านปลดเกษียณเงียบๆนะอายุ60แล้วเริ่มปลดเกษียณเงียบๆไปแต่ท่านก็ยังทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไว้ตอนเย็นๆท่านก็จะให้ชาวบ้านที่อยู่หน้าวัดหนองประพงมาสวดมนต์ทำวัดตอน6โมงเย็นก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแหละในงวดสุดท้ายแล้วที่หลวงพ่อพยายามพานั่งสมาธิ6โมงเต็มแหละตรงเวลาเนี่ยหลวงพ่อนั่งสมาธิละอาตมาเคยไปช้า2นาทีนะเป็นทุกข์มากเลยตกนรกเลยว่าเรานี่ทำไมครูบาอาจารย์มีภาระมีหน้าที่มากมายนะเป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่เราแล้วท่านนัดเวลาไว้6โมงเราก็มาเฉียดเฉียดเนี่ยก็มา6โมงพอดีอย่างนี้แต่หลวงพ่อท่านมาแล้วตอน5โมง55นี่ท่านจะสอนเราแหละไม่ใช่ว่าผมบอกท่าน6โมงท่านก็มา6โมงนะเรามานั่ง 5:45 ก็ได้ต้องมาก่อนต้องมานั่งก่อนถ้าเราไม่มีภาระหน้าที่อันใดนี่ท่านมีภาระหน้าที่มากมายท่านไปส่งน้ำสมเณรก็ไปดูแลท่านแล้วจะไปดูแลและหลายองค์ท่านก็ไม่อยากให้ดูแลและให้เราไปนั่งสมาธิให้ไปภาวนาคือมีเมตตาต่อบุตรที่เป็นพระนะท่านให้ความสำคัญมากให้ความรักให้ความเมตตาบางครั้งพัตหารที่ญาติโยมมาถวายบางวันก็มีพอดีบางวันแม่ครัวก็เรียกว่าอาหารมันหมดชุดไป15วันไปจ่ายตลาดครั้งหนึ่งในวันที่14เนี่ยอาหารมันก็หมดที่โรงครัวแล้วบางครั้งอาหารมันน้อยท่านมามองแล้วท่านเห็นโอ้อาหารมันน้อยนะอาตมาไปถวายท่านบอกให้ยกไปถวายพระให้หมดเลยองค์หลวงพ่อชาเองท่านตักเอาไว้นิดเดียวเองวันนั้นอาตมาก็น้ำตาซึมแล้วโอ้หลวงพ่อเมตตาต่อพระลูกพระหลานแต่ว่าหลวงพ่อเองล่ะนะฉันนิดเดียวนี่ได้ความเมตตาต่อลูกของท่านทุกๆคนนะที่อยู่ที่มาศึกษาแม้ว่าที่ได้มาศึกษากับท่านในสมัยท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็ตามหรือว่าตอนท่านป่วยแล้วก็มีพระลูกพระหลานไปศึกษาอีกนึกว่าเป็นลูกทางธรรมะถ้าเราปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติของท่านแล้วก็เป็นลูกทางธรรมะก็ได้นะไม่ใช่เป็นลูกใกล้ชิดที่ต้องอยู่ใกล้ชิดท่านอ่ะถ้าอยู่ใกล้ชิดท่านแล้วไม่ได้ปฏิบัติตามข้อวัดก็ถือว่าอยู่ไกลแต่ถ้าเราอยู่ไกลแต่เราปฏิบัติในธรรมะข้อวัดปฏิบัตินำธรรมะคำสั่งสอนของท่านมาปฏิบัติภาวนาเนี่ยว่าเราก็อยู่ใกล้ท่านไม่ได้อยู่ไกลเลยเราอยู่ใกล้กับพุทธะเพราะแนวปฏิบัตินั้นสำคัญเลย ศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสหลวงพ่อท่านยังเปรียบเทียบมันก็เราหุงข้าวมาแล้วถ้าเรายังไม่ทานมันก็ไม่อิ่มนะไม่อิ่มแต่เรามีแล้วมีหม้อข้าวอยู่ใกล้หม้อข้าวแต่เราจะอิ่มได้ไหมเราจะต้องเอาทัพพีมาตักเอาแกงมาราดเราถึงจะทานแล้วก็จะอิ่มคือเรานับถือพุทธศาสนามีศรัทธาเริ่มใสมากถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้มีผลขึ้นมาหรือว่าเราบวชเข้ามาแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตามข้อวัดของท่านผลก็ไม่ได้ขึ้นมาปฏิบัติน้อยก็ได้ผลน้อยแม้ว่าเราจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนี่ครูบาอาจารย์แต่ว่าเราก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติไปสมัยนั้นพระธุดงค์เนี่ยจะออกมาจากวัดน้องประพงไปธุดงค์ภาวนาต้องถึงพร้อมได้ข้อวัดปฏิบัติทีเดียวนะถึงจะไปได้ท่านอนุญาตให้ไปได้เพื่อแปลแสดงว่าเป็นที่ไว้วางใจละเมื่อไปแล้วกลับเข้ามาเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วระหว่างที่เราไปนั้นเรารักษาข้อวัดได้ไหมเพราะกลับเข้ามาหาท่านท่านก็จะรู้ว่าเรานี้มีข้อวัดอะไรบกพร่องบ้างอะไรจะแก้ไขบ้างเพราะนั้นทุกองค์ที่ไปจะต้องมีข้อวัดปฏิบัติมีหลวงพ่อชาอยู่ในใจไปด้วยไม่ได้ไปธรรมดาไม่ได้ไปทุดงตามใจอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าข้อวัดมันหลุดมันลุ่ยไปแล้วกลับเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะเจอกันเทศหนักหนาสาหัสที่เราจะรับได้หรือเปล่าหรือท่านไม่รับแล้วท่านให้ออกไปเลยเราก็จะทุกข์แสนยากแสนลำบากในจิตใจภาวนาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเมื่อพวกเราเป็นลูกศิษย์ก็ดีเป็นหลานศิษย์ก็ดีนะมาคิดถึงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเราก็ต้องพยายามปฏิบัติภาวนาบางครั้งมีพระเนรทั้งหลายหลั่งไหลมาที่วัดหนองประพงอ่ะบางปีก็มากเป็นพระอคันธุกะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่มาดูแล้วก็จากไปท่านก็ว่าพึ่งมันไม่มาจับหลังแล้วปีนี้จับน้อยมากทุกปีจะมีพระอคันธุกะเข้ามานะ3องค์5องค์7องค์ต่อมาก็ทําหน้าที่ต้อนรับพระอคันธุกะจัดที่พักจัดที่อยู่อาศัยต่างๆแนะนำนะในสมัยนั้นก็ไปอยู่กันก็มีเนี่ยพระอาจารย์สมชายอาจารย์บัญชูพระอาจารย์ทองนี่ก็อยู่ที่วัดหนองป่าพงมันเนี่ยนะพระอาจารย์ทองตอนนั้นก็ช่วยเหลือในด้านจัดพระอคันธุกะมาเนี่ยก็คอยจัดดูแลสถานที่พักปฏิบัติต่างๆให้เรียกว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อพระท่านมาอยู่นานๆแล้วก็เข้าเป็นสาขาเดียวกันเข้ามาเป็นพระของวัดหนองประพงอันเดียวกันเป็นลูกของหลวงพ่อชาอันเดียวกันท่านก็ให้ความอบอุ่นแก่พระภิกษุสามเณรอย่างมากโดยเฉพาะชาวต่างประเทศนี่ท่านให้ความเมตตากรุณานะให้ความอบอุ่นเพราะท่านมาไกลจากบ้านจากเรือนมาไกลในกว่าต้องตายแล้วเกิดใหม่หรือว่าสลบคืนท่านว่างั้นน่ะต้องตายแล้วเกิดใหม่ก็คือสลบไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ในชีวิตของพระต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการทั้งอาหารทั้งอากาศทั้งภาษาทั้งหมู่เพื่อนซึ่งภาษาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆขนาดเราเป็นใช้ภาษาภาคกลางไปอยู่ภาคอีสานอ้าวบางคำเราก็ฟังออกบางฟังเราทำไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นกลับกันนะคนภาคอีสานเขาเรียนหนังสือเขาก็ได้ภาษากลางด้วยภาษาอีสานเขาก็ฟังได้ด้วยนี่ก็ฉลาดกับเรามากทีเดียวเนี่ยคิดพิจารณาไปถ้าใช่คนได้ภาษากลางกันฉลาดนะได้แต่ภาษากลางภาษาอีสานเราก็ไปไม่เป็นแล้วท่านพูดอะไรท่านสอนอะไรในธรรมะที่ลึกซึ้งบางทีเราก็ไม่รู้ต้องมาเรียนกันต้องมาเรียนรู้อีกทีนึงบางทีท่านก็สอนเป็นธรรมะตั้งข้อวัดปฏิบัติแล้วระวังนะอย่าไปติดตาข่ายเจ้าของนะอาตมาเอาเสนอรายชื่อไปองค์ไหนบิณฑบาตสายไหนจัดรายชื่อพระในมิณฑบาตไม่ให้ซ้ำกันถ้าบอกระวังติดตะข่ายเจ้าของนะคือตะข่ายของเราเองนั่นแหละนะเราก็จะไปติดตะข่ายเราเองเหมือนช่างไฟฟ้าก็ไปเอาไฟฟ้าดักขโมยไว้แล้วเราก็ไปเจอกระแสไฟฟ้านั่นเองอ่ะนะเจ็บบาดเจ็บล้มตายก็ได้ตะข่ายคือความคิดนะกติกาทั้งหลายที่เราไปเสนอท่านเราอาจจะติดตะข่ายตัวนี้เองเราไม่ได้ปล่อยวางท่านก็ให้สติให้ปัญญาสอนสั้นๆแบบเซนซึ่งการสอนสั้นๆแบบเซนนี้มันก็เข้ากับนิกายมหายานซึ่งเป็นที่ยอมรับมากทีเดียวในประเทศไต้หวันนำเอาธรรมะของพระชาไปสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยทีเดียวเพราะว่าเป็นคำสอนเดียวกันกับคำสอนของมหายานลัทธิเซน ตลอดจนว่าเข้ามาสู่ในประเทศเวียดนามต่อไปนี้คำสอนถูกแปลเป็นภาษาจีนนะจะเข้าไปสู่ประเทศจีนละนะเมื่อก่อนนั้นไปทางยุโรปเข้าอเมริกาเข้าไปในประเทศโปรตุเกสและหลายประเทศแล้วเนี่ยเข้าไปหมดละทั่วโลกนี่ไปหมดตอนนี้เข้าไปประเทศจีนแล้วมีการแปลธรรมะหลวงพ่อชาเป็นภาษาจีนกลางเข้าไปละในหนังสือทุกๆเล่มที่สำคัญสำคัญเนี่ยต่อไปก็ชาวจีนก็จะเปิดเว็บไซต์ดูได้ศึกษาธรรมะนะของหลวงปู่ได้นั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ยากลำบากเมื่อมีพระพุทธเจ้าก็มีพระธรรมเมื่อพระองค์ได้แสดงธรรมแล้วเกิดพระสงฆ์สืบๆกันมาตั้งแต่พระอัครสาวกพระอสิติสาวกพระมหากัสสปะเถระเจ้าพระสีบรีพระมหาเถระเนื่อยลงมาเนี่ยนะโดยสายพระอานนท์กับพระมหากัสสปะจดจำในพระสูตรนับปฏิปทามาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมาถึงหลวงปู่มั่นก็เป็นสายพระมหากัสสปะเถระนั่นเองก็เดินธุดงค์ในกับเหมือนกับพระสีบรีมหาเถระนะมาถึงหลวงปู่กินดารีหลวงปู่ทองรัตน์หลวงปู่มีมาถึงหลวงปู่ชาก็มาเป็นผู้ตั้งวัดหนองป่าพงตั้งด้วยความยากความลำบากปัจเจศีในสมัยนั้นไม่ใช่ง่ายความเป็นอยู่น้ำปานะ7วันได้ฉันครั้งหนึ่งฉันก็กาแฟน้อยๆเพราะราคาแพงใส่น้ำตาลมากๆเพราะราคาถูกกว่ากาแฟเพราะฉะนั้นพระก็ต้องมีแก้วมีไฟฉายออกจากกุฏิปิดกุฏิให้เรียบร้อยไม่รู้ว่าฝนจะตกตอนไหนต้องมีญาติออกมาด้วยเผื่อว่าวันไหนเป็นวันที่โชคดีก็คือญาติโยมมีศรัทธาหิ้วกระติกน้ำแข็งมาแล้วมีโอเลี้ยงมาจำได้นะบริษัทซิงเกิลได้ชอบเอาโอเลี้ยงมาถวายนะถวายพระพระทำงานก็จะได้ฉันได้ดื่มกาแฟแต่บางครั้งกาแฟนี้มันก็ขัดใจเราเหมือนกันนะเราฟังธรรมะหลวงพ่อชากำลังซาบซึ้งใจไม่นานหลวงพ่อชาท่านก็หยุดแล้วเพราะว่ากาแฟมาแล้วสงสารลูกหลานจะฉันกาแฟเย็นๆที่มันละลายแล้วมันก็จะไม่หวานท่านก็เลยหยุดการเทศก็แจกน้ำแข็งแจกกาแฟกันเพราะญาติโยมทั้งหลายเขารอนานแล้วท่านจะเทศต่อไปก็เดี๋ยวเขาก็จากเป็นบุญกับบุญจะลดลงไปความอดทนน้อยก็ทีละครั้งนะเลิกให้มาฉันกาแฟกันแจกแบ่งก็เป็นเวลาที่มีความสุขของพระเนรที่อยู่กับครูบาอาจารย์บางทีท่านก็มาฉันสมอมาขามป้อมด้วยเมื่อมีงานโยธาเกิดขึ้นตัวมาเองก็เป็นพระตัวเล็กๆอยู่นั่นน่ะแต่ถ้าเกิดหลวงพ่อท่านคุมงานท่านไม่เลิกตัวมาก็ไม่เลิกเหมือนกันนะท่านขนหินหล่อจะหล่อพระประธานท่านคุมฝนตกหลวงพ่อก็ไม่หนีพระก็ค่อยๆหลบไปทีละองค์สององค์หลบซ้ายหลบขวาไปเราก็เห็นหลวงพ่ออยู่เราก็ทั้งอยู่กับท่านนั่นแหละยังกว่าท่านเลิกเราถึงจะกลับได้ถ้าเรากลับไปก่อนแล้วมันไม่ได้ใจมันไม่สบายเป็นมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วไปบวชพรรษาแรกก็เรียกว่าเราได้ทำกุศลอย่างแรงเลยในสมัยนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นงานหนักเกินไปหรือเปล่านะแต่ถ้ามาคิดอีกทีโอกาสที่เราจะทำก็มีครั้งเดียวนะถ้าเราย้อนกลับไปเพราะว่าเริ่มต้นสร้างอุโบสถใหม่อุโบสถหลังเก่ามันเล็กเกินไปแคบเกินไปลงปฏิโมกข์ทีหนึ่งครั้งหนึ่งประมาณ60รูปวันนั้นก็เป็นวันที่สำคัญได้ฟังการสวดพระปฏิโมกข์แล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ต้องทำใจหนึ่งมันก็จะร้อนอบมากนะสองก็เป็นวันที่เราจะต้องบริจาคเลือดเพราะว่ายุงก็มากสามเป็นวันที่เราจะต้องมาอยู่ใกล้ชิดกันวันนั้นก็เรียกว่าโพธัมภะก็ดีหรือว่ากลิ่นก็ดีมันจะเข้าจมูกเราเนี่ยอะไรเพราะว่าพระนี่ใช้ผ้าแก่นขนุนผ้าแก่นขนุนนี่มันก็ดูดความชื้นเป็นอย่างดีนะในฤดูฝนก็ตกอย่างหนักผ้าก็ไม่แห้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ใกล้กันเรียกว่าก็จะต้องมีอะไรแปลกๆของกรรมฐานว่างั้นน่ะกลิ่นของจีวรกรรมฐานนั่นเองแหละนะที่มันมีความชื้นอย่างสูงก็จะมาอยู่รวมกันวันนั้นทางของเราของเขาแต่ว่ามันทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ตามมันจะลืมหายไปได้เมื่อเราได้ฟังธรรมของหลวงพ่อเป็นวันที่เราจะได้ฟังธรรมท่านก็จะเทศอบรมให้เรารู้จักหลักธรรมรู้จักละวางรู้จักการแก้อารม นะไม่ให้ยินดียินร้ายให้มีข้อปฏิบัติแล้วจับข้อปฏิบัตินั้นก็มาปฏิบัติตามเลยถ้ามันเขาอยู่คนไม้เราก็อยู่คนไม้เราก็ทำตามท่านเคยไปอยู่ป่าช้าเราก็ทำตามท่านเคยไปทุดงไปเจอเสือเจอช้างเราก็ปฏิบัติตามถ้าเราทำอย่างนี้ในเบื้องต้นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติผ่านอุปสรรคนานาประการอย่างท่านที่ท่านเคยผ่านมาแล้วเราก็ดูปฏิปทาท่านเราก็ทำตามนะจิตใจของเราก็จะน้อมไปจะน้อมไปเป็นพุทธะตามครูบาอาจารย์ตามหลวงปู่ชาตามหลวงปู่มั่นตามพระพุทธเจ้าของเราไปเรื่อยไปเนี่ยเพราะว่าท่านก็ได้รับการถ่ายทอดศึกษาอบรมมาจากหลวงปู่มั่นจากครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่หลวงปู่กฤษณีหลวงปู่ทองรัตน์ที่อบรมมาแล้วนั่นเองในที่สุดหลวงพ่อท่านก็สำเร็จแล้วนะท่านก็สอนสิ่งละอันประน้อยซึ่งอาตมาก็จำไว้มากเหมือนกันจะค่อยๆถ่ายทอดไปทีละบททีละคำสอนทีละตอนอย่างเท่าที่จะจำได้เพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะลืมไปซะก่อนที่เรายังจำได้อยู่ก็จะค่อยๆพูดไปนะเป็นสิ่งที่สำคัญครูบาอาจารย์เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ทำประโยชน์ไว้อย่างมากเพราะว่าชีวิตของสังขารร่างกายนี่มันเป็นของไม่แน่นอนแม้ว่าองค์สมเด็จพระชินวรนั้นพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าสังขารเนี่ยเกิดขึ้นได้อาศัยธาตุในโลกกองดินกองน้ำกองไฟกองลมที่มันมาประชุมกันมันเปลี่ยนแปลงไปนะอันนี้มันก็ห้ามไม่ได้เป็นไปตามกาลตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยแต่พระอัครสาวกพระสาวกบางองค์ก็มีอายุถึง160ปีก็มีอายุ120ปีก็มีเป็นผู้ที่ไม่มีเลิศไม่มีโรคเลยก็มีเป็นผู้ที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปวดศีรษะแม้แต่น้อยนิดนึงก็ไม่มีเหมือนกันนะบางทีบวชอายุ80มีอายุเป็นนักบวชอีก80ปีอายุถึง160นั่นก็มีเนี่ยท่านทำบุญทำบารมีของท่านมามากทีเดียวถ้าเราไปอ่านประวัติในพระอัครสาวกพระสาวกอสิติ80องค์เราจะได้ความรู้แตกฉานจนถึงว่าภิกษุณีอรหันต์นั้นก็มากมายทีเดียวแต่ว่าสังขารร่างกายนี้ประกอบไปด้วยเลือดเนื้ออย่างเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้สิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้แล้วเรารู้จักนี่แหละคือเราจะได้รู้หรือว่าได้เห็นธรรมะแม้ว่าพวกเรานั้นจะปรารถนาความไม่มีโรคปรารถนาให้มีอายุยืนซึ่งกันและกันก็ตามแต่แล้วก็ตกอยู่ในลักษณะของไตรลักษณ์คือกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นว่าถ้ายังเกิดอยู่มันก็ต้องแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้แก่เจ็บตายจะทำไงล่ะมีความสุขตลอดไปเลยจิตเนี่ยนะเราเคยมีความสุขไหมถ้ามีความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ล่ะเราจะชอบไหมร่างกายนี่แข็งแรงตลอดไปเลยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องอาศัยยามันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่ามันไม่มีอยู่ในโลกนี้มันไม่มีนะจะมีได้ก็คือพระนิพพานที่เราจะพบได้ที่เราจะมีความสุขได้ตลอดไปหรือเราก็มาพิจารณาพระนิพพานในปัจจุบันความสุขในปัจจุบันนี้นั่นเองนะทำความรู้สึกพิจารณาปล่อยวางในรูปในนามในธาตุในขันธ์เอาไว้นะให้ยึดในหลักการปฏิบัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาเอาไว้เมื่อก่อนตมาไม่ได้เรียกหลวงปู่ชานะก็เรียกหลวงพ่อชาเพราะว่ารู้สึกว่ารักและใกล้ชิดนั่นก็เป็นพ่อของเราแต่ก็จริงๆชื่อหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาก็เป็นสมมติอีกเมื่อมีคนมาเรียกหลวงปู่ชาแล้วก็ขัดใจเราอยู่เราไม่อยากจะเรียกละรู้สึกว่าถ้าเป็นปู่มันไกลเกินไปถ้าเป็นพ่อเนี่ยรู้สึกว่ามันใกล้ชิดอันนี้ก็เราก็ยังไม่เข้าใจสมมตินั่นเนี่ยจริงๆแล้วหลวงปู่นั่นก็เป็นสมมติหลวงพ่อก็เป็นสมมติแท้ที่จริงก็คือท่านจิตบริสุทธิ์อันนั้นน่ะพ้นจากสมมติเป็นวิมุตติอันเดียวกันเราจะเรียกท่านอาจารย์ก็ได้เรียกท่านครูบาอาจารย์เท่าก็ได้ซึ่งเขาเรียกกันมาก่อนนั้นน่ะที่แรกก็เรียกเป็นพระอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์เท่าต่อมาก็เลยไปเรียกเป็นหลวงพ่อต่อมาสมัยนี้แล้วก็เป็นหลวงปู่ไปแล้วเพราะอะไรก็คนหนึ่งก็เรียกเราพ่อไปแล้วนะพ่อเราก็เป็นปู่ของพวกเราไปแล้วทำนองนั้นนะเมื่อเราศึกษากับท่านอย่างนี้เรียกว่าเราก็มีโอกาสดีอยู่กับผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่มีการปฏิบัติที่ได้มีผลแห่งการปฏิบัติในธรรมะเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อเราทำตามท่านไปเราก็จะได้ตามท่านแต่ว่าบางครั้งใจของเราเนี่ยเมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์แล้วบางทีมันก็จะคิดไปได้เอาไปทางนู้นมั้งก็จะดีนะไปทางนู้นก็จะดีนะคิดไปเรื่อยเมื่อคิดไปแล้วก็ทำตามความรู้สึกตามอารมณ์ของเราไปเรียกว่ามีนกเหยาหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องนกเหยาบ่อยๆนกเหยามันมาแล้วจะบอกปลานะหนองน้ำตรงนู้นมันเป็นหนองน้ำที่มีน้ำที่มันใสสะอาดทีเดียวปลาเอ๋ยจงไปอยู่หนองน้ำนั้นดีกว่าน้ำนี้มันแห้งขอดแล้วปลาเหล่านั้นก็เชื่อก็ถูกนกกระสาคาบไปทีละตัวละตัวละตัวจนนะเกือบจะหมดบ่อแต่องค์บรมริษัทนั้นรู้เท่าทันเป็นปลาไม่ไปก็เลยรอดชีวิตมาได้หรือว่ามีสตินะมีปัญญาบางทีหลวงพ่อท่านก็จะพูดพอมีพระอคนุกะมาเที่ยวมาจากสำนักต่างๆก็จะมาชวนพระในวัดนั้นไปที่นู้นดีที่นี้ดีอธิบายขยายความนะเป็นสมาคมกันพระที่ไม่มีสติปัญญาก็หลงตามกันไปก็มีพระที่มีสติปัญญาเชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็อยู่กับครูบาอาจารย์จนว่ามีความเคารพที่สำคัญทีเดียวก็สิ่งที่ขัดใจอาตมาด้วยเพราะว่าชีวิตเรารู้สึกเราอยากจะเป็นอิสระออกจากงานแล้วเราไปบวชเราจะไปอยู่จำพรรษาที่ไหนมันอยู่ที่เรานะมันได้อยู่ที่หลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นก่อนจะบวชแต่ถามพระวัดหนองป่าพงเนี่ยองค์ไหนถามไปอนาคตว่าปีหน้าท่านจะจำพรรษาที่ไหนครับท่านอาจารย์หลวงพี่ท่านจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่หลวงพ่อชาก็เป็นคำพูดที่แปลกซึ่งเราไม่เคยได้ยินเอ๊ะทำไมต้องเป็นหลวงพ่อชาไม่เป็นเราก็เก็บความสงสัยเอาไว้อย่างนี้แท้ที่จริงแล้วเมื่อเราไปอยู่วัดหนองประพงเนี่ยจึงเข้าใจว่าการที่ทำตามท่านท่านจะส่งไปไหนมาไหนทุกยากลำบากท่านบอกว่าส่งทหารไปตายเขายังไปเลยบางครั้งส่งไปสักขาลำบากยากแต่พระเนนก็อดทนอยู่ได้ออกพรรษา3เดือนก็กลับมาแล้วกลับมาอยู่กับท่านเพราะฉะนั้นทุกองค์น่ะแม้จะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่จำพรรษาไม่ได้จำพรรษาแต่ไปรู้สึกใกล้ชิดของท่านในธรรมะเพราะท่านไม่ได้ทอดทิ้งแม้ไปอยู่ไกลในพรรษาท่านก็ไปเยี่ยมท่านก็ให้ธรรมะหรือเราก็แวะเวียนเข้ามาในวัดหนองประพงท่านก็ให้ธรรมะเป็นหลักจนว่าปัจจัย4แม้ว่ายากลำบากกว่าสมัยนี้หลายร้อยหลายพันเท่าทีเดียวแต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นเราได้รับธรรมะความเข้าใจแนวทางแสงสว่างหน้าที่เราจะเดินทางเพราะการเกิดขึ้นมาของความเป็นมนุษย์ของพวกเรานั้นน่ะเป็นโอกาสดีแล้วที่ได้พบพระพุทธศาสนาพบคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพบแนวทางปฏิบัติของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานี่เราก็พยายามนะปฏิบัติตามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้จะเป็นที่พึ่งที่พิงของเราแล้วเพราะสังขารร่างกายนี้มันก็จะเสื่อมมันก็จะสิ้นไปตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเราห้ามไม่ได้ให้องค์สมเด็จพระศาสดาพระคณะสาวกพระสิทธิสาวกหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาครูบาอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีฤทธิ์มีอำนาจมีปัญญามากแต่สังขารเนี่ยมันก็ไม่สามารถทนอยู่ได้ในโลกมันเป็นของยืมมาเพื่อเรายืมมาล่ะยืมของโลกเข้ามาเมื่อเรายืมเข้ามาแล้ววันหนึ่งก็มาทวงไปทวงตาทวงหูไปทวงจมูกทวงสมองทวงหัวใจทวงตับไตไส้ปอดไปทีละน้อยละน้อยนะทวงกำลังวังชาคืนไปนะโรคต่างๆเราก็เรียกว่าเกิดขึ้นมาว่าเราเป็นโรคนั้นเราเป็นโรคนี้เราก็อาจจะไม่สบายใจแต่ถ้าคิดพิจารณาดิเอ้าเราเป็นโรคเพราะอะไรล่ะเพราะกับเพราะความมีของสังขารร่างกายโรคมันก็เกิดขึ้นที่นี่ถ้าไม่มีรูปร่างกายในโลกมันจะมีไหมถ้าเราไม่เกิดโรคมันกายภัยแค่เจ็บก็ไม่มีเราไม่ต้องพัดภาคจากกันมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นสิ่งที่ทุกข์อยู่นี้เพราะความเกิดความเกิดของจิตใจอุปทานทางใจนั่นเองถ้าเราไม่มีอุปทานแล้วก็ปล่อยไปตามสังขารมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเพราะวันนี้พวกเราก็ได้มาแสดงมุทิตาจิตก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาขอให้พวกเรานั้นตั้งมั่นอยู่ในขอบเขตบวรศาสนาประพฤติปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามปฏิปทาที่หลวงพ่อชาได้รับถ่ายทอดมาแล้วปฏิบัติไปให้มีความเข้มแข็งนะมั่นคงหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติในศีลในภาวินัย จนว่าเกิดธรรมะขึ้นมาแล้วอยู่ใกล้อยู่ไกลก็เป็นหัวใจเป็นลูกศิษย์ลูกบูชาอันเดียวกันขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด